subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa subax sabti ah bisha juun waa 25 sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo bogga internetka ee v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen barre aadan. qodobada aad maqli doontaanna waxaa ka mid a dalalka Maraykanka iyo Kanada oo isku dayaya inay wax ka qabtaan sicir bararka maciishada iyo gaaska. waxaad sidoo kale saaka idaacaddeena ku maqli doontaan mid ka mid a waraysi ku saabsan xaalada shaqo ee isbitaalka guud ee degmada Jawiil ee gobolka Hiiraan.
sidoo kale ninku markeeda lasiisa ama cudurada aan cudurada faafa aan ahayn sidoo kale ayagana waan la kulanaa cudurada guud ahaan waan la kulanaa cudurada ugu badan waa cudurada inta badan fever areas ama wabiyada agagaarkeeda ka kaca oo sida malariada infectious diseaseka la yidhaahdo shubanada xeebaha qaaxada.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. maxkamadda sare ee Maraykanka ayaa jimcihii shalay baabi'isay sharci ay hore u ayiday oo dumarka Maraykanka u ogolaanayay in ay ilmaha iska soo xaaqi karaan, waxaana sharcigaasi uu Maraykanka sharci ka ahaa tan iyo sanadkii 1973. waxa uu ka mid yahay sharciyada ugu muranka badnaa ee sida weyn u saameeya ololayaasha siyaasadda iyo doorashooyinka ee dalkan. sagaalka qaadi ee maxkamadda sare ee go'aankan ugu codeeyey ayaa 6 ka mid ah oo sharcigan in la laalo u codeeyeen waxay ogolaadeen, halka 3 kalena ay diideen. go'aankan ayaa sidoo kale siinaya gobollada Maraykanka inay sharciyo u gaar ah oo arrintan ilma iska soo ridista la xidhiidha ay samaysan karaan. ku dhowaad kala bar gobollada Maraykanka ayaa la filayaa in ay mamnuucaan ilma iska soo ridida iyaga oo ka shidaal qaadanaya go'aanka ay gaadhay maxkamadda sare. wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Tunisia ayaa sheegtay in ay xaqiiqsatay xogta ah in ay jiraan khataro halis ah oo ku wajahan nolosha iyo ammaanka madaxweynaha dalkaasi Qays Saciid. arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli uu madaxweynaha Tunisia uu dalka kusii maamulayo dikreeto madaxweyne, iyada oo Tunisia ay isu diyaarinayso afti dadweyne oo loo qaado dastuur cusub bisha soo socota, kaas oo ay mucaaradkiisu sheegeen inuu sii kordhin doono awoodda madaxweynaha. madaxweynaha Tunisia Qays Saciid ayaa 11 bilood ka hor kala diray xukuumaddii la doortay, waxaa sidoo kalena uu kala diray baarlamaankii tallaabadaasi oo ay mucaaradku ku tilmaameen afgembi siyaasadeed. madaxweynaha Tunisia Qays Saciid ayaa markii dambe waxa uu ballaariyay awooddiisa dhinaca garsoorka isagoo sidoo kale u dhaqaaqay wax ka beddelka dastuurka. qayb ka mid ah dadka ku nool dadkaasi Tunisia ayaa taageeray madaxweynaha sababo la xiriira in uu wajahayo nidaam musuqmaasuq ah oo ku guuldaraystay in uu sameeyo isbeddel siyaasadeed ama mid dhaqaale kadib markii uu xilka ka tegay madaxweynihii hore Zeynul Caabidiin bin Cali. maxkamadda sare ee Maraykanka ayaa jimcihii shalay baabi'isay sharci hore ay u ayiday oo dumarka Maraykanka u ogolaanayay inay ilmaha iska soo xaqi karaan. haddaba arrintan iyo saameynta ay ku yeelatay gudaha Maraykanka waxaan ka wareystay Faarax Aw Maxamuud oo ah aqoonyahan ku nool dalkan Maraykanka.
horta go'aankan ee maxkamaddu gaadhay wuxuu ahaa go'aan muddo badan la soo konton sano dadka kan la yihaahdo xagga midigta xiga amaba la yihaahdo maaragta conservativeku ay daba socdeen si sharcigii horey u jiray federaalka ahaa ee badbaadinayay xuquuqda siinayay dumarka haddii ay damcaan inay ilmuhu marka weliba dee u yaryo abuurma inay iska soo ridi karaan ay maxkamaddu u ogolaatay kaasi muddo daba socdeen. marka markii hadda maxkamadda uu tegay 2018 kayskan oo ka dhacay Mississippi, waxaa la wada filayay in maadaama ay hadda maxkamadda u badan yihiin oo 6 ay yihiin qoladan conservativeka loo yaqaano ama xagga jamhuuriga raacsan, in sharciga kan la afgembiyi doono ama la dib loo celin doono.
sidaad sheegtay qolyaha maxaafidka ayaa u ololeynayay sharcigan, maxay markaa cuskanayeen iyagu?
horta waxay cuskanayeen sanadku markuu ahaa taariikhda haddaan ku yaro noqono sanadku markuu ahaa 1969 ayaa gabadh la odhan jiray Norma McCartney oo sharciga ay ku xareysay case-ka loo oran jiray chain rule ay Texas bay waxay ka xareysay in ilmaha markaa qaaday iska soo xido iyadoo laba cunugo hore labeelmoodo hore u lahayd markaa waxa arkaysay inaanay awoodin inay koriso ilmo saddexaad marka gobolka Texas ee sharciga ilmaha inay iska soo rido qofka haweenada ahi ma ogolayn marka iyadu waxay tiri ay ku doodaysay wuxuu ahaa ee doodooda ku saleysnayd in a constitutional right ama ay xaq u leedahay sharciga dastuurka Mareykanka uu badbaadinayo inay jirkeeda waxay doonto ka yeesho oo aanu state ku awood u lahayn oo xaq u lahayn inuu ka ilaaliyo waxa iyadu jirkeeda ku sameynayso oo marka sharcigii state-ka ama gobolka Texas oo ilaa iyo 20 gobol ay la fikiriyeen oo dhinaca galbeedka ku yaalla koonfurta ku yaalla ayay iyadu dhinaca federaalka ayay qabatay oo ku dooday marka maxkamaddii hore oo ay gashay ahayd local-ka ahayd Texas ay geysay arrinteeda ama case-keeda oo saddex judge ama saddex xaakim fadhiyeen iyada ayaa loo xukumay markaasaa ninkii maxkamadda federaaliyihii gobolka oran jiray Henry Wade ayaa ilaa maxkamadda sare u qaatay appeal waana sababta had iyo goor markii case-kan laga hadlayo ama abortion-ka ama ilmaha la soo ridayo dib loogu noqdo arrinta ah chain rule against Henry Wade marka doodu saasi u socotay kontu sana hadda kasoo wareegtay Supreme Court ama maxkamadda sare ayaa markaa markuu sanadku ahaa bishii January 2020-keedii 1973-kii ayaa waxa la yidhi xaq bay u leedahay qofka haweeneyda ah inay jirkeeda ku jira siday doonto ay ka yeeli karto iyadoo weliba ilmo kasta lama soo ridi karo waxaa jira Texas oo kale hadda waxay ku doodayaan ama Mississippi Rachel Texas waxay ku leeyahay hadii ilmuhu wadnihii soo dhaqaaqo lama soo ridi karo waa noole meesha Mississippi ay ku doodayaan inuu ahaado hadiiba 12 week ama asbuuc ay ilmuhu yahay lama soo ridi karo marka doodatan waxay ku soo noqotay isagoo wax badan maxkamadda isla tagay waqtigii Donald Trump oo maxkamadda magacaabayay dadka kan aad maaragtay conservative-ka loo yaqaano oo tiradoodii ilaa 6 gaadhay waxa la ogaa waxyaalaha case-ka ay daba socdeen dadkan jamhuuriga ama dhinaca xag jirka inay daba socdeen in sharcigaas ay baabiyaan federaalka la yiraahdana wixii ku saabsan abortion-ka ama dooda ilmaha ku saabsan iyo haweenka in lagu celiyo gobollada oo gobolladu ay iyagu go'aankooda ka gaaraan marka aanay jirin wax la yiraahdo xuquuq federaalka oo ilaalinayso marka case-ka kan maadaama arrintii maxkamadda ay ka soo noqotay Supreme Court-ka oo ay jirin maxkamad ka dambeysa waxay noqonaysaa in lagu celiyo arrintii gobollada gobolladuna waxaa hubaal ah in ay ku lugood waliba kuwa koonfurta ay mamnuucayaan oo aan maaragtay wax xuquuqa dumarku yeelan doonin xagga abortion-ka marka ay timaado.
Kaasi waxa uu ahaa Faarax Cabdi Maxamuud oo khadka telefoonka igu waramay halkaad kala socoteen waa laanta Soomaaliga V O A. waxaan xambaarsan kale nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A. Isbitaalka degmada Jawiil ee gobolka Hiiraan ayaa qaabila bukaano ku dhow 20 qof maalintii kuwaasoo isugu jira kuwa ku dhaqan degmada Jawiil iyo kuwa laga keeno deegaanada kale ee u dhowdhow hase yeeshee maamulka isbitaalka ayaa sheegaya in ay caqabado kala kulmaan arrimo ay ka mid tahay korontada oo magaalada ku yar iyo adeegyada daawooyinka oo aanay jirin taageero buuran oo ay helaan marka laga tago dadka degmada iyo qurba joogta Jawiil oo taageera isbitaalka wariyaha VOA Jamaal Axmed Cismaan oo dhawaan booqasho ku tagay gobolka Hiiraan ayaa dhaqtarka guud ee isbitaalka Dr. Muhiiddiin Cabdiraxmaan Yuusuf ka wareystay hawsha shaqo ee ay bulshada u hayaan
isbitaalka waa isbitaal aad u baaxad weyn ku yaala degmada Jawiil bartamaha Soomaaliya oo gobolka Hiiraan dhanka bari waa isbitaal deegaan aad u weyn ay ku xeeran yihiin degmada Jawiil isbitaalkeeda baahiyaad fara badan qaba dalka wuxuu ka koobay qaybo kala duwan ilaa 5 qaybo qaybta bukaan jeebka qaybta labka iyo farmasiga قيبتا للمضى يو قيبتا طلالك عروتا ان اسبتالكو باهي ادبدا وحياباها باهيدا هيهيسا يفسيلة تيكس وحبادا باهيديس حياء ودبولكر يباهيس وحبادا باهيديس اسبتالكو داوديس اللو واي واي اد من جرتو عيد هي اداه وهذا نفسيلة كريسة عمانا تاقيرتا ونهلب كريسة اما انستوشن دولي هذا اما دولي دولي يسانحانبا مركز استالكا وحاكش قيا استاف فضل أو شفت تلدون له إن استالك تجمد الجويل واستال أدوين أو شعب أدو بدن شقيا
وياه دكتور محدين مركها إن وحاشك تري إن ضدك كل قن تجمد يعني أي استالكا اللي يوصل دون تان مركها وحيابها أنت فرق بدن أما أنت بدن عبلك ولا تان bukaanada ah ama dadka aad een caawimada iyo adigida u fidisan meesha jira
inta badan cudurada la yiraahdo cudurada faafa ama infectious disease iyo emergency response waxa la yiraahdo ama emergency sida shubanada dhaawacyada een degdeg ah emergency waa inta badan waxa la tacaamulo kamida sidoo kale non communicable disease ama cudurada aan cudurada faafa ahayn soo kala ayuu noqon la kulanaa cudurada gudaha wala kulanaa cudurada ugu badan waa cudurada inta badan fever area ama wabiyada agagaarkeeda ka kaca oo sida malaria ama infectious disease ka leeyahay shubanada ee xeebaha qaaxada mitibisa oo taqanaba xeebahaas inta badan ku badan meeshaan malnutrition cudurada leeyahay nafaqada darrada carruurta dadka kulanaada deegaanka aad u badan oo sida degmada ee Jawil ku xeeran waxa kamida deegaanka ilkacado algal birgadiid abali kabhanli defu lungudal baraqta inta buu laga keenaa dad ay kala duwan
waa tahay en waxaad ka dhawaajisay in ay san jirin en inkasta isbitaalka adigida sidana uu qabto adana en maamulka gobolka ee kan hirshabeelaba ciidan taageero ka helin marka ayagana ay san jirin in taageerta la hada yaa idii taageero oo hawsha socodsiinta baaxadda inta leey kan ka geysta
waxa kaalima ugu badan ka geysta شعبك دقمدا جويل كل غن يقرب جيت كسجد دقمدا جويل انت بقى حيسكو ديان ان وحون لقى جوابه سلو كجوابه سيستر استارك نفتر كيسا حيا بها قار امرجنسي وسو دبولو دادك امرجنسي بقى او اب عرس او في اوبان شقبة دان اوبان حيا بير او في اهلا قالا لابكي وحلم دا
واقرتي ان xaqabadaha ala kulantaan marka waxaad noo sheegi kareysaa
awaqibta aan la kulanno horta isbitaalka ma lahan koronto ku filan ma lahan sidoo kale isbitaalku isbitaal hadda ma ahan ma aragtay hata biyo ku filan lama ah een wax basic life ka dhan degmada horta hoos yaala isbitaalka degmada ay wax la qeysaa
waxaan hadda waxaan arkay een biyo koronto ay noqon tahay mar sidaan oo kale ay jirto ma dhacdaa in mar qaarkood bukaanno halis ah ay keeno xaalad noocee ah ayaa se laga yaabaa bukaanka noocaas oo kale uu la kulmo haddii isbitaalkii korontada ka maqan tahay ama marxalada say jirto
wallahi xaaladu way nagu adkaataa markaas si deg deg ah haddaan xaaladaas maareyn weyno oo korontada ay naga sii maqnaato mar way naga soo wax yar oo noo imaado way naga sii daadaa isbitaalku degmadu ku xiran degmadu waxaa ayada dhanba ku yar korontada haddii saan oo kale ay korontadu dib u dhacdo fever deg deg ah ku tirnaa anaga si uu noogu dhawan bukaan korkeen waxaan iskeenaa inta mortality-ga si uu noogu yaraado
maamulka gobolka iyo kan guud ahaanba Hirshabeel arintan ma kala hadashay
maamulka gobolka
aad ka sheen
maamulka Hirshabeel maamulka gobolka kan dawladda federaalka cid aan la hadlin ma jirto especially dadka matala degmada way ka warqabaan
wax caamada oo aad ka sheen
ma jiraan la hadlo wax caamada ma sheeg maamulka Hirshabeel ayaa marmar hay'ad wax ka soo qaadaan gobolku u soo diraa gobolkan wax yar keenaa oo iska yar oo daciif
hay'ada si toosa oo idala soo xiriir ma jiraan oo
may ilaa haddii hay'ada si toosa nagu soo xiriiray oo facility ku bixiyay ma jiraan
marka laga reebo kuwaas aad sheegtay in gobolka soo marsi
gobolka soo marsi aan gobolka xudoon
maxaad baaqo jeedinaysaa
waxaan ugu baaqayaa maamulka gobolka kan Hirshabeelle ilaa federaalka cid walba oo gacan ka geysan karta isbitaalkan wuxuu u baahan yahay caawimaad wuxuu u baahan yahay waxaan codsanayaa marka cid walba oo gacan ka geysa inay naga caawiso facility sida korontada iyo daawada iyo wax kasta oo isbitaalka u baahan
yahay ee isahan maalintii meeqa ayaa baqaabishada bukaanaha
ee isahan afid markii laga soo qaado إلا 18 قف مرة كقط
أو عشان درد عصير
كل دوان مرجع سوى المكان السوري يعني معناه بكان جود
كاسي وحوها دكتور محي الدين عبد الرحمن يوسف أو كهور قلا إسبيتال كدقمدة جويل قبل كهيران وحنورمي جمال أحمد إسمان ودوان بوقشة كنت جاي جويل waxaan sidii istiyaal ka magala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA siyaasiyiinta qaar ee dalka Canada ayaa soo jeediyay in si degdeg ah wax looga qabto qiimaha maciishada ee sii kordhaysa dadka reer Canada ee Soomaalida oo Soomaalida degan halkaas ay ka mid yihiin ayaa soo dhaweynaya dhawaanan ka cabanayaan in ilaahay kororka qootal daruuriga gaar ahaan cunada iyo shidaalka Sheikh Nuur Haaji ayaa warbixintan Canada ka soo diray
dadka reer Canada ayaa wali ka cabanaya sicir barar ku yimid qootal daruuriga raashinka iyo shidaalka ayaa kuwa ugu daran balse waxaa jirta rajo ku saabsan in ay wax isbedelaan gudoomiyaha hore ee bankiga Canada Stephen Bellows ayaa mar uu la hadlayay warbaahinta CBC ee dalkan waxa uu sheegay in hoos u dhac laga dareemi doono maciishada sanad ama laba sano oo soo socota kadib balse wuxuu rajo xumo ka muujiyay in qiimaha sareeya ee liibanaya shidaalku ay wax iska bedelaan waxaasi ku daray inuu maleynayo in kororka qiimaha shidaalka uu noqon doono mid weligiis jira walaw carabaabay in hadii ay taasi dhacdo ay si uun ula jaanqaadi doonto dhaqaalaha dalka dadka degan gobolka Ontario oo Soomaalidu ay ka mid tahay ayaa muddooyinka dambe ka cabanayay sicir bararka
Xuseen sida uu bilowday dagaalkan u dhaxeeya dalka Ruushka iyo Ukraine dalkan Canada waxa aad iyo aad dhibaato uga taagan tahay sarakaca maciishada markaad u fiiriso dhinaca qudaarta iyo waliba raashinka kale qiimihii lagu gadi jiray maanta midkiiba waxaa ku darsantay inka badan 20 ilaa 30 boqol ayaa ku darsantay gaaskii 3 bilood ka hor oo la iibin jiray $0.65 waxa uu marayaa $2.10 maraya marka wixii odhan waxay noqotay wax mataqaadna aan la xakamayn karin oo cirka kusii socda
sicir bararkan ayaa sababay in maqaayadaha magaalada Toronto oo kuwa Soomaalida ay ku jiraan ay ka fikiraan in ay kordhiyaan qiimaha ay cunooyinka iibinayeen
wallahi hadda aad iyo aad ayuu isbedel u yeeshay businesskii socodkii aad ayuu wanaagsan yahay laakiin hadda waxa aad noo saameynayo maciishadii baa aad u qaaliyooday maciishada qaalimadeena hadda waxaan ka fikireynaa qaabka lagu dir lahaa cuntada in kor loogu qaado qiimaheeda anakoona u daryeel doono familyada nagu xiran iyo dhalinyarada si waskaabulada oo waddankan u yimideen inay ka shaqeystaan dadkooda ay taakulaan marka noqotas fiirineyno waa haddii aan dib ugu noqonaa sidii aan u sameynayna qiimo cusub
siyaasiyiinta qaar ayaa sidoo kale ka hadlay sidii arrinkan degdeg wax looga qaban lahaa Jagmeet Singh hoggaamiyaha xisbiga NDP ee xulafada dhawaan la noqday xisbiga haya talada ee liberaalka ayaanan haysan dowlad aqlabiyad ayaa sheegay in todobaadkan uu qadka taleefanka kula hadlay ra-iisul wasaaraha dalkan Justin Trudeau isla markaana uu kala hadlay wax ka qabashada culayska dhanka dhaqaalaha ee haysta dadka Jagmeet Singh oo la hadlayay warbaahinta CBC ayaa yiri dowladda liberaalka kuma tashan doonto taageeradeena dhanka baarlamaanka haddii aanan waxba laga qaban nolosha sii kordhaysa Jagmeet Singh oo isla arrinkan ka hadlaya waxa uu yiri taageeradeena ku aadan ansixinta sharciyadu ma ahan mid ay hubantii ka dhigan karaan xisbiga liberaalka haddii aysan samayn caawinaad ay u baahan yihiin dadka Canadianka xisbiga NDP ayaa dhawaan heshiis la gaaray xisbiga haya talada dalka sababay in laga baaqsado doorasho waqtigeeda laga soo hormariyay oo dhici lahayd sanadka dambe 2023 maadaama xisbiga liberaalka ee maamulaya dalkan uusan helin doorashadii u dambeysay dowlad aqlabiyada oo uu ku maamulo dalka dowladdu waxay sheegtay in xisbiga NDP ay bahwadaagta noqdeen ay kala shaqeyn doonaan arrimo badan oo ay aaminsan yihiin xisbigaasi kaasoo dan u ah dadka Canadianka dhanka kale bankiga dhexe ee dalkan ayaa dhowr mar isla sanadkan kordhiyay lacagaha dulsaarka ah iyagoo la xiriirinaya qiimo dhaca lacagta oo aanan hadda goynin wixii ay horey u goyn jirtay hoggaamiyaha xisbiga NDP Jagmeet Singh ayaa tilmaamay in kordhinta lacagaha dulsaarka ay xanuun ku tahay muwaadiniinta isagoo xusay in guryaha iyo gawaaridoba ay noqonayaan kuwa sare u kac ku yimaada dowladda federaalka iyo maamulada gobollada ayaa wada dadaalo wax looga qabanayo sicir bararka taasoo xilligan ah waxa ugu badan ee ay hadal hayaan muwaadiniinta dalkan. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga
VOA. Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah. Subax wanaagsan dhegeystayaal khadulina kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Colaadda dalka Ukraine ayaa gashay bishii afraad iyadoo oo saameysay dunida oo dhan. Saameynta waxaa ka mid ah waxa uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ugu yeeray qiimo kororka Putin ee saameeyey shidaalka, maciishada iyo cunnada adduunka. Madaxweyne Biden waxa uu sheegay inuu qaadayo tallaabooyin wax looga qabanayo saameyntan oo sidoo kale xoogan iyadoo xoog la saari doono shir madaxeedka wadamada warshaduhu ku hormaray ee G7 loo yaqaano iyo isbahaysiga NATO marka ay toddobaadka soo socda ku kulmaan Yurub iyo marka uu safarka ku tago Bariga Dhexe. Wariyaha V O A Anita Powell ayaa warbixintan kasoo dirtay aqalka cad. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa inoo soo koobaya.
Madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay inuu dareemayo in qofna uusan jeclayn inuu qarash badan ku bixiyo waxyaabaha daruuriga ah sida shidaalka iyo cuntada, laakiin qiimo kororka daruuriyaadkaasi ayaa sabab u ah colaadda daran ee ka socota Ukrain ee uu Ruushku duulaanka ku qaaday dariskiisa.
We cut off Russian oil into the United States and our partners in Europe did the same, knowing
waxaan jarnay saliidda Ruushka ee Mareykanka iman jirtay iyadoo saaxiibadeenna Yurub ay sidaasi oo kale sameeyeen. Annaga oo og in aan arki doono qiimaha gaaska oo sare u kaca, waxaan indhaha ka qabsan karnay wadooyinka qaatilnimada ah ee Putin. Markaas qiimaha gaaska uma uusan kaceen sida uu hadda yahay. Waxaan aaminsanahay inay taasi khalad ahaan lahayd.
Qiimaha gaaska ayaa kor u kacay adduunka oo dhan iyadoo ay jirto qalalaasaha ka socda dalka Ukraine, taasoo ay sabab u tahay cunaqabateen adag oo la saaray saliidda iyo badeecadaha Ruushka iyo musiibadii caalamiga ahayd ee COVID-19, kuwaas oo khalkhal geliyay qulqulka sahayda iyo wax soo saarka dunida. Biden waxa uu la kulmi doonaa hogaamiyaasha Sacuudi Arabiya bisha Julaay ee soo socota si uu uga dhaadhiciyo dalkaasi in uu kordhiyo soo saarka saliidda. Waxa uu gudaha Mareykankana ugu baaqaya Kongareeska inuu hakiyo canshuurta gaaska la saarayo ee federaaliga iyo goboladana inay joojiyaan canshuurta shidaalka la saarayo. Hase yeeshee, mucaaradka jamhuuriga ayaa arrintani si weyn uga soo horjeeda. Senator John Thune oo jamhuuri ka tirsan ayaa fikirkiisa ka dhiibtay arrintaasi.
What the administration of course is coming up with is yet another gimmick, another band-aid.
Waxa maamulku dabcan uu la imanayo waa xeelad kale oo dadka lagu soo jeedinayo iyo wax kale oo ay ogyihiin in uu ku dhimanayo isla marka la horkeeno halkan Kongareeska.
Dhinaca kale, hogaamiyaha Ruushka Vladimir Putin ayaa u muuqda inuusan arrintani ka laabanayn, waxaana uu sheegay in ciidankiisa ay ku dagaalamayaan qadiyad daba.
Waxaan ku faanayaa in inta lagu guda jiro howlgalka gaarka ah ee ciidamada, in dagaalyahanadeennu ay u dhaqmaan si geesinimo, xirfadnimo iyo si geesiyaal dhab ah oo kale. Askarta Ruushka ee jinsiyadaha kala duwan waxay u dagaalamayaan iyagoo isla socda. Cutubkan oo aaminsan qadiyadda saxda ah ee ay ku dagaalamayaan taageerada weyn ee dadweynaha, taas oo ay askarteennu dareemayaan waxay ka dhigan tahay in aan laga adkaan karin ciidanka Ruushka.
Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in mudnaansiinta Biden saameynta dhaqaale ee dagaalka ay muhiim u tahay ilaalinta taageeradiisa dadweynaha.
Warbixintii Anita Powell waxaa inoo soo koobay oo inoo socodsiinayay Jamaal Axmed Cusmaan. Haatanna aan ku danasano mid ka mid ah heesaan ku taragalnay.
Thank you.
kaasay nagu luqinay faahfaahinta hayban nuura iyo abdiqays ayaan ku soo gabagabeyna baahinteenii idaacadeedu dii kamina salaanta af soomaaliga v o tanay kulanta dambe sidaas iyo nabadgelyo.